În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, în timpul liturghiei preotul rostește una din rugăciunile de taină pe care nu le auziți. Îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toate binefacerile cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă. Și îi mulțumește și pentru liturghia aceasta pe care, Doamne, ai binevoit a o primi din mâinile noastre. Mulțumirea pe care am adus-o astăzi lui Dumnezeu pentru această Sfântă Liturghie pe care o săvârșesc după o întrerupere de peste 7 luni. Este una din bucuriile mele și, într-un fel, semnul că revin la normalitate, că de îndată ce poți să-ți hrănești sufletul cu Sfânta Liturghie, îți hrănești și trupul cu ceea ce a mai rămas de vindecat în el. Și una din bucuriile mele care a fost, de fapt, început de ieri, că pot să vă vorbesc și pot să vă tâlcuiesc Cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul, sper, al tuturor, pentru ca fiecare să plece acasă cu o roadă duhovnicească. Este una din cele mai mari sărbători ale calendarului nostru ortodox, schimbarea la față. La țară încă se mai spune cu un termen vechi slavon, obrăjenia, care semnează aceasta, schimbarea la față, de unde avem noi cuvântul obraz, adică față. Ei bine, cade în postul Sfintei Marii, este dezlegare la pește pentru că este praznic împărătesc și despre care vă voi încerca să vă spun câteva cuvinte. Dragii mei, Mântuitorul Hristos era Fiul lui Dumnezeu și care s-a întrupat devenind om. Iar întruparea Lui a fost reală, nu a fost o simplă aparență. S-a născut dintr-o femeie, Sfânta Fecioară Maria, care era om, nu era Dumnezeu și nici semizeu. Așadar, noi omenirea i-am dăruit-o lui Dumnezeu pe Maica Domnului, pentru ca prin ea să se întrupeze omenește Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său. De aceea și viețuirea Lui pământească a fost omenească, adică s-a dezbrăcat de slava dumnezeiască, puterea nu și-a arătat-o decât în minuni, dar și pe acelea le atribuia Tatălui Său, fără îndoială că împreună le făceau, deoarece până întrupare Fiul nu s-a despărțit de Tatăl, au continuat să rămână. Vă amintiți la mulțirea pâinilor, una din marile minuni făcute de Domnul, întâi și-a ridicat ochii la cer și a mulțumit Tatălui, Tată, îți mulțumesc că ești cu mine, că împreună facem minunea aceasta. Iar înainte de a-l învia pe Lazar, de asemenea, și-a arătat ochii la cer și spune, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu te-am rugat pe tine să-l înviem împreună pe prietenul meu Lazar și, într-adevăr, l-a strigat și l-a înviat. Deci, în această, chiar în manifestarea minunilor, Iisus nu se despărțea de Tatăl, ci le săvârșea împreună cu El. În rest, ca un om, cu toate slăbiciunile noastre, și foamea, și setea, și oboseala, și tristețea, și mâhnirea, mi se spune iarăși, când a auzit că Lazar a murit, a lăcrămat, că era prieten bun. Deci s-a întristat, de asemenea s-a întristat în ajutorul patimilor. Pe cruce a suferit realmente. A fost de curând un film, l-am văzut și eu mai mult întreagăt, cu patimile lui Iisus, în care e foarte realist. Adică, de ce să spune aceasta? Pentru că au fost unii în primele secole ale creștinismului care spuneau că nu, Iisus Hristos n-a suferit real, că Dumnezeu cum o să sufere pe cruce, moare. Și atunci părintele Nicolae Steinhardt a venit cu o intervenție foarte populară și spune, dar ce credeți că Iisus Hristos pe cruce a fost așa un fel de farasior și că a făcut cuiva cu ochiul, adică fi serioși că eu nu mă fac că supăr și în realitate nu pățesc nimic. Vă spun acestea pentru că să pricepeți că El s-a purtat pe lumea aceasta în timpul celor 3 ani și jumătate ca un om cu toate slăbiciunile noastre. În afară de păcat, pe acesta nu l-a avut, nici nu putea să-l aibă și nici înclinarea spre păcat. Dar iată că a venit un moment în care el a socotit că este necesar să își arate și o altă înfățișare decât cea obișnuită. La un moment dat, Iisus i-a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu? Și unii au zis așa, păi zice, unii cred că ești Ilie, că adică ești o încarnare a lui Ilie, pentru că stăruia și pe atunci Eresul, care mai stăruie și astăzi în unele părți, al reîncarnării. cred că Ilie, alții cred că ești Moise, alții cred că ești Ioan Botezătorul, care murise între timp. Dar voi, le întreabă Iisus, voi cine ziceți că sunt? Adică nu ce zic oamenii, ce zice lumea, zvonul public, ci voi ucenicii mei. Și atunci Petru, în numele celorlalți, îi spune, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Ei bine, la scurtă vreme după această conversație dintre Iisus și ucenicii săi, i-a invitat pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob și Ioan. Iacob și Ioan erau frați între ei, erau fiii aceluiași părinte Zebedei. Pe un munte, după tradiție, muntele Tabor. Și acolo, ați auzit în Sfânta Evanghelie de astăzi, s-a schimbat la față, în fața lor, înaintea lor. Ei bine, în ce acolo s-a schimbat la față? Deodată ucenicii l-au văzut că fața lui strălucea ca soarele, iar veșmintele, deci toga și veșmântul de deasupra, erau albe ca lumina. Și-au mai văzut lângă el pe Moise și pe Ilie, stând de vorbă, conversând cu Iisus. Ce trebuie să vedem în aceasta? Mai întâi că apostolii trebuia să fie încredințați și ei, deși o mărturisiseră cine este Iisus, că Ilie este altcineva decât Moise și Ilie. Și în al doilea rând, că el este mai mare decât Moise și Ilie, de îndată ce el se arăta în strălucirea slavei sale, în timp ce Moise și Ilie se arătau în chipurile lor. Să mai reținem ceva, modul de comunicare duhovnicesc. Dacă Moise și Ilie ar fi avut niște portrete, niște fotografii în cărți sau prin ziare, atunci ucenicii ar fi recunoscut după acestea și ar fi spus, recunoaștem că acesta este Ștefan cel Mare, fiindcă l-am văzut în pictura de la Voroneț și așa mai departe. Cum zicem, formului cu figurile istorice. Dar pe vremea aceea nu existau nici fotografii și nici picturi și atunci comunicarea era lăuntrică pe din afară. Deci au recunoscut pe Moise și pe Ilie prin văzul lăuntric duhovnicesc. Ucenicii erau în stare de această comunicare lăuntrică duhovnicească. Dragii mei, mai știm din iconografie că izbiți de această lumină puternică, cei trei ucenici au căzut cu fețele la pământ. De ce? Era foarte greu de suportat. Păi nu vedeți că noi, când este o eclipsă de soare, că la soarele între unde putem uita niciodată cu ochii liberi. Iar chiar când este eclipsă de soare, ne punem niște sticle afumate sau ochelari de soare pentru ca să nu orbim. Atât de puternică este strălucirea soarelui. Păi dacă la soare nu ne putem uita, cum ne putem să ne uităm la cel care a făcut soarele? De aceea ucenicii au căzut cu fețele la pământ pentru că practic nu suportau. De aceea și cântarea Troparul spune că li s-a arătat ucenicilor săi, li s-a arătat pe cât li se putea, pe cât omenește erau ei în stare să suporte. O secundă, o fracțiune de secundă au văzut și au mărturisit, dar mai mult nu puteau să-l contemple cum te uiți la o icoană. Dar de-aia și-au căzut cu fețele la pământ și și-au întors capetele, atunci au văzut pe Moise și pe Ilie și s-au liniștit. Partea a doua e foarte frumoasă. Spune Petru, zice, Doamne, hai să zice ce bine ne este nouă să fim aici. Hai să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și alta pentru Ilie. Această liniște și această atașare a ucenicilor față de persoana lui Iisus. Suntem eu o familie, n-am mai plecat de aici, nu ne-am mai coborât lumea de dincolo, de la poalele muntelui. Am vrea să rămânem aici, în vârf, aproape de cer. Și să rămânem împreună. Colibe nu pentru noi, noi dormim afară, la pragul fiecarei colibe. Colibele să fie pentru voi, să fie adăpost pentru voi. A nu te gândi la tine, ci a te gândi la altul. Iată o trăsătură, iarăși, foarte, foarte frumoasă. Și ni se spune că în clipa aceea nici nu aș apuca să termine vorba, că un nor luminos i-a umbrit și vocea Tatălui s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. Dragii mei, când a mai rostit Dumnezeu asemenea cuvinte? Numai la botez. După ce Ioan Botezătorul l-a botezat, în timp ce Iisus ieșea din apă, s-a auzit vocea Tatălui, concomitent cu apariția Sfântului Duh în chip de porumbel, care plutea deasupra lui Iisus. Atunci s-a arătat Sfânta Trăime. Este a doua oară la schimbat afația ca să vedeți importanța acestui moment când Tatăl dă mărturie asupra Fiului Său. Dragii mei, s-a pus întrebarea atunci care era natura acelei lumini care strălucea pe fața lui Iisus și veșmintele lui, că de obicei noi zicem albe ca zăpada, dar spune albe ca lumina. Lumina este albă atunci când nu este descompusă. Știți că lumina este compusă din cele 7 spectre, care se pot desface. Dar ea, lumina, cu cele 7 spectre alcătuite la un loc, este albă, așa cum avem lumina zilei. Așadar, veșmintele lui Iisus erau albe ca lumina. Dar să revenim la lumină. Care era natura acestei lumini? Că de la soare nu venea. Venea din interiorul lui Iisus. Era o lumină care strălucea, care îi pătrundea trupul său omenesc. El pătrundea, devenise transparent și atunci chipul său strălucea ca soarele, așa cum strălucește astrul care ne încălzește pe noi toți. Să revenim acum la natura luminii. Dragii mei, știm din Cartea Afacerii că înainte de a crea Dumnezeu lumea, a zis să fie lumină. Și a fost lumină. Nu zice că s-a făcut lumină. A fost lumină. Dumnezeu era lumina. Dar înainte de crearea lumii, lumina era în statică. Dumnezeu o ținea închisă în sine însuși. În clipa în care s-a hotărât să creeze universul și cu toată cuprinderea lui, a zis să fie lumină, adică el a dat drumul luminii interioare să țâșnească și să inunde besna și să arunce întunericul. Fiindcă Dumnezeu n-a putut să creeze lumea în întuneric, ci în lumină. Iar lumina, dacă era a lui, era lumină necreată. De ce? Pentru că știm că soarele și ceilalți luminători au fost făcuți de-abia în ziua 4. Deci, în ziua când Dumnezeu a zis să fie lumină, soarele nu exista și nici un alt astru care să producă lumină. Deci, era lumina zisă necreată sau increată, nefăcută de... care nu are un început. Lumina lui Dumnezeu era din eternitate împreună cu El. El doar a activat-o. Adică din lumină existentă a devenit lumină în devenire. A exista sau a fi este o situație statică. A deveni deja este dinamic. Devenirea înseamnă mișcare. Cu aceasta a început mișcarea și crearea timpului în univers. Ei bine, lumina lui Hristos de pe fața sa era lumina necreată, lumina dumnezeiască. Era lumina Tatălui și a Lui ca Fiul al lui Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, o lumină care avea să se arate minunat în mormântul învierii. Pentru că, dragii mei, această schimbare la față este și o prefigurare. Cu un alt termen se spune la schimbare la față transfigurare. În limbile franceză, în engleză, limbile moderne, îi se spune transfigurarea Domnului. Ei bine, transfigurarea este și prefigurare. Prefigurează învierea lui Iisus. Atunci se va arăta din plin dumnezeirea lui. Sfinții părinții ai Bisericii Răsăritene s-au oprit mult asupra luminii necreate și în special Sfântul Grigore Palama, pe care noi îl sărbătorim întotdeauna într-o duminică din Postul Mare. Ei bine, cu această descoperire a luminii necreate s-a născut mișcarea isihastă, adică acelor sihaștri care duc o viață de rugăciune, post și îndelungată contemplație. Un asemenea sfânt, un asemenea sihastru care se despătimește și care ajunge la o foarte mare puritate a gândurilor, a cugetului, a existenței sale, se poate învrednici să vadă lumina necreată, adică lumina care izvorăște pură din Dumnezeu și care nu este lumină fizică. Soarele va avea și el un sfârșit, asta este clar. Tot universul va avea un sfârșit. Dar lumina cea necreată nu are sfârșit pentru că n-a fost creată, nu are început. Și ceea ce nu are început nu poate avea nici sfârșit. Dar de ce să ne gândim numai la sfinți și să nu ne gândim la noi înșine? Dragii mei, toți vom muri, sperăm, toți vom ajunge în lumea de dincolo și sperăm să ajungem în rai, în paradis. Noi avem diferite reprezentări în Biblie, metafore pentru rai, pentru că nu știm foarte, foarte bine, dar știm precis că raiul este lumină. De aceea se spune că păcătoși și nepocăiți vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. A fi în întuneric înseamnă, practic, a fi lipsit de comunicare. Să ai pe vecinul tău lângă tine și să nu-l vezi și să nu-l simți. Să trăiești într-o permanentă și veșnică singurătate. Acesta este iadul, singurătatea eternă. Pe cât vreme raiul este comunitatea eternă și comuniunea eternă. Înseamnă să trăiești într-o obște cu toți cei mântuiți, să-i vezi, să te bucuri de ei, ei să se bucure de tine. Dar această obște nu se poate realiza decât prin vedere, iar vederea este posibilă numai prin lumină. Raiul este lumină. Și pentru că raiul este veșnic, lumina este a lui Dumnezeu. Toți cei care ne vom mântui și vom intra în rai, ne vom scălda veșnic în lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Pentru că esența lui nu putem pătrunde, asta este clar. Dar Dumnezeu ne devine accesibil prin această lumină pe care El o iradiază și care este lumina necreată. Lumina transfigurării, a schimbării la față. Cum ne putem noi transfigura, dragii mei? Creștinești, simplu de tot, lepădându-ne de păcate, deveni mai bun decât am fost, în aceasta se realizează prin taina spovedaniei și prin taina Sfintei Împărtășanii. Ne unim cu trupul și sângele real al Domnului Iisus Hristos. Împărtășindu-ne cu trupul și sângele Său, ne împărtășim cu lumina Lui, care este lăuntrică interioară. N-ați simțit că după ce te împărtășești și te-ai spovedit, ești liniștit, mergi acasă senin și împăcat cu tine însuți și cu lumea și cu Dumnezeu. Te-ai transfigurat, te-ai schimbat nu la față, ci te-ai schimbat pe din lăuntru. Ceea ce este lăuntru de multe nu se vede decât prin ochi, prin o anumită seninătate, dar ești mai bun. Ceea ce vă doresc și ne dorim toți este ca viața noastră creștină să fie demnă de asemenea transfigurării prin pașii pozitivi pe care îi facem înainte într-o îmbunătățire a vieții noastre lăuntrice și sociale. Mai multă rugăciune, mai multă credință, mai multă faptă bună, mai multă iubire față de semeni, mai multă toleranță față de dușmani, mai multă putere de iertare și multă, foarte multă speranță. Cel care nu trăiește speranța cu privire la Dumnezeu, acela se va mântui și se va bucura în veci de lumina cea necreată și negreșelnică a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și a lui Dumnezeu Sfântul Duh. Amin.